I recently had the opportunity.
Kamakailan nagkaroon ako ng pagkakataong bumisita kasama si Eldo Hallstrom sa limang lungsod sa gitnang bahagi ng Estados Unidos. Sa bawat lungsod na aming binisita, magpupulong kami kasama ang mga full-time missionary. Kasunod ang isang pagsusulong kasama ang mga leader ng stake at ward tungkol sa gawain missionary. Sa pagitan ng pagpupulong na iyon, Maganda Relief Society na isang simpleng hapunan para sa amin, pampagpakita sa mga stake president. Nung nasa Wilcox, Wisconsin kami, dalawang mga batang pamilyang nakiusap sa Relief Society, nahayaang sila na lamang ang maghanda at magsilbi ng hapunan. Ang dalawang asawang lalaki ang nasa kusina. Ang dalawang inang nag-asikaso sa pagdedekorasyon sa pagkainan at pagsisilbi ng pagkain. Tatlong batang nag-ayos ng mga pinggan at kubiertos at pagsisilbi ng pagkain sa ilalim na paggabay ng kanilang mga ina. Pagkakataon na ito para sa mga ina makapagturo sa kanilang mga anak. Napakagandang pagmasda ng mga batang tumutugon sa bawat utos habang tinuturuan sila ng kanilang mga ina. Napakaayos nilang nagawa ang bawat detalye sa kanilang mga takdang gawain. Ang pangyayaring ito ay nag-udyok sa akin na magbalik tanaw sa mga pagsasanay na natanggap ko mula sa aking ina, gaya ng propetang Nephi at gaya ng marami sa inyo. Isinilang ako sa mabuting mga magulang. Kamakailan magbahagi sa akin isa sa mga pamangking kong babae ng apat na notebook na puno ng tala ng aking ina sa paghanda niya para magturo sa kanyang klase sa Relief Society. Nakikinita ko ang mga notebook na ito at mayroon pang hindi ko pa nakita na kumakatawan sa dangdang oras sa paghanda ng aking ina. Mahusay na guro ang aking ina na masigasig at puspusan sa kanyang paghahanda. May maliwanag akong mga laala ng mga araw bago pa ang kanyang pagtuturo. Puno ang hapagkainan ng mga librong sanggunian at mga tala na hinahanda niya para sa kanyang lesson. Napakaraming material na may handa. At sigurado ako maliit lamang na bahagi nito ang nagamit sa klase. Ngunit sigurado rin ako na wala sa mga hinahanda niya ang nasayang. Paano akong nasisigurado tungkol dito? Habang binubuklat ko ang mga pahina ng kanyang mga notebook, ay para bang narinig ko ang aking ina na tinuturuan akong muli. Muli, napakarami ng nilalaman ng kanyang notebook sa kahit anong paksa na ibabahagi niya sa isang sesyon ng klase. Ngunit ang hindi niya na ituro sa klase ay tinuturo niya sa kanyang mga anak. Naniniwala ako na mabuti ring sabihin na habang ang aking ina ay isang napakahusay na guro sa mga sister sa Relief Society, ang pinakamagandang turo niya ay ang kanyang mga anak sa tahanan. Siyempre, ito ay dahil sa malaki ang oras na meron siya sa pagtuturo sa kanyang mga anak kumpara sa pagtuturo niya sa mga sister sa Relief Society. Ngunit gusto ko rin isipin na lubos siya naghanda. Una, na maging isang halimbawa sa kanyang mga anak na masigasig sa paglilingkod sa simbahan. At pangalawa, dahil nalaman niya ang mga tuntunan niya mula sa paghahanda sa kanyang mga lesson ay maaring ulit-ulitin sa mas mataas na layunin. Pagtuturo sa kanyang mga anak na lalaki at babae. Hayaan ninyo akong alalahanin saglit at ibahagi ang ilang mga aral na natutunan ko mula sa aking ina tungkol sa pagtuturo ng Ebanghelyo sa tahanan. Naintindihan ng aking ina ang kahalagahan ng pagtuturo sa kanyang mga anak tungkol sa pamantayan, pagpapahalaga at doktrina habang sila ay mga bata pa. Pagamat nagpapasalamat siya sa mga iba't ibang taong nagturo sa kanyang mga anak sa labas ng tahanan, sa eskwelahan man o sa simbahan, alam niya na pinagkatiwala sa mga magulang ang edukasyon ng kanilang mga anak. At higit sa lahat, kailangan tiyakin ng mga magulang na ang kanilang mga anak ay naturuan na kung ano ang ninanais ng kanilang Ama sa Langit. Kami ng aking mga kapatid ay nusisang mabuti ang aming ina matapos na maturuan kami mula sa labas ng tahanan. Upang matiyak ng tamang mga aral ay pumasok sa aming mga tenga at humubog sa aming mga isipan. Dati may mga araw na iniisip ko habang patakbo akong umuwi mula sa eskwelahan na tapos na ako sa pag-aaral sa araw na yon. Ngunit madali itong naiba kapag nakikita ko ng aking inang naghihintay sa akin ng sa pintuan. Nung bata pa kami, bawat isa sa amin ay may mesa sa kusina kung saan marami kami patuloy na turuan ng aming ina habang gumagawa ng gawaing bahay at naghahanda ng hapunan. Likas sa kanya pagiging guro at mas marami siyang ipinapagawa sa amin kaysa sa aming mga guro sa eskwelahan at simbahan. Kabilang sa sakop ng pagtuturo ng aking ina ay ang kapwa-sekular at espiritual mga aralin. Tinitiyak niya na walang nahuhuli sa amin sa aming mga aralin sa eskwela na madalas ay dinadagdagan pa niya. Sa amin din niya unang inituro ang mga lesson niya sa Relief Society. Kami, siyempre, ang nakatanggap ng kumpletong bersyon ng nasa mga notebook niya. Hindi ang mga putol na bersyon na pinagkasya sa isang sesyon. Bahagi ng aming pag-aaral sa tahanan ng pagsasaulo ng mga banal na kasulatan, mga saligan ng pananampalataya at mga salita ng mga propeta, tagakita at tagahiyag. Ang aking ina ay isang taong naniniwala ng isip ay manghihina kung hindi ito palagi ang ginagamit. Tinuruan niya kami habang naghuhugas ng mga pinagkainan, gumagawa ng mantikilya at tumutulong sa iba pang gawain. Hindi siya pumapayag na hayaang pumasok masasamang bagay sa isipan ng kanyang mga anak, kahit pa sila ay balas sa pagtatrabaho. Hindi ko ginagawang huwaran ng aking ina para sa magulang sa panahon ngayon. Ibang-iba ng panahon ngayon. Ngunit habang nag-iibang panahon, ang pagtuturo ng magulang ay hindi dapat kailanman binabaliwala. Maraming gawain na nag-uugnay sa mga pagpapaalaga ng isang henerasyon sa susunod. Ngunit marahil ang pinakamahalaga sa mga gawain ito ay ang pagtuturo ng mga magulang sa anak sa tahanan. Higit itong totoo kung isa sa alang-alang natin ang pagtuturo ng mga pagpapahalaga, mga pamantayang moral at etika at pananampalataya. Ang pagtuturo sa tahanan ay nagiging mas mahalaga sa mundo ngayon, kung saan ang impluwensya ng kalaban ay masyadong laganap at sinasalakay niya. Sinusubukang pahinain at wasakin ang pinakapundasyon ng lipunan, maging ang pamilya. Dapat magpasiya ang mga magulang na ang pagtuturo sa tahanan isang sagrado at mahalagang responsibilidad. Habang ibang mga institusyon, gaya ng simbahan at eskwelahan, ay makatutulong sa mga magulang, naturuan mo ang mga bata sa daan na dapat niyang lakaran. Sa huli, ang responsibilidad na ito ay nakasalalay sa mga magulang. Ayon sa dakilang plano ng kaligayahan, sa mga magulang ipinagkatiwala ang pag-aalaga at pag-aalaga ng mga anak ng ating Ama sa Langit. Ang ating mga pamilya ay isang mahalagang bahagi ng kanyang gawain at kulwalhatian, ang isa katuparan, ang kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao. Sa walang hanggang plano ng Diyos, karaniwang amang magulang ang gumaganap sa pangunahing tauhan sa mga buhay ng kanilang mga anak. Mapalad na may ibang taong naugnay sa kanilang buhay na maaaring tumulong kung wala ang mga magulang. Gayunpaman, mga magulang ang inutusan ng Panginoon na magpalaki sa kanilang mga anak sa liwanag at katotohanan. Dapat ituro ng mga magulang ang liwanag at katotohanan sa kanilang mga tahanan sa pamamagitan ng isang pagdarasal ng pamilya, pag-aaral ng banal na kasulatan, family home evening, pagbabasa ng libro ng malakas, pagkanta, at pagkain ng sabay-sabay sa bawat panahon. Alam nila ang impluwensya ng mabuti, matapat, walang humpay, araw-araw na paggamay ay isa sa pinakamalakas at tuloy-tuloy na puwersa ng kabutihan sa mundo. Ang kalusugan ng kahit anong lipunan, ang kaligayahan ng mga tao nito, ang kanilang kasaganahan at kanilang kapayapaan ay lahat ng gagaling sa pagtuturo sa mga anak sa tahanan. Itinuro ni Elder Joseph Fielding Smith, tungkulin ng mga magulang na ituro sa kanilang mga anak ang mga nakapagliligtas ng mga lituntunin ng Ebanghelyo ni Hesukristo. Nang sa gayoy malaman nila kung bakit kailangan silang mabinyagan at magkaroon ng tapat na hangarin na magpatuloy sa pagsunod sa mga kautosan ng Diyos matapos silang mabinyagan. Nang sila ay makabalik sa kanyang piling, gusto ba ninyo mga mabuti kong kapatid ng inyong mga pamilya, mga anak? Gusto ba ninyo na mabuklod sa inyong mga ama at ina na nauna sa inyo? Kung gayon, dapat kayong magsimula hanggang bata pa sila. Magtuturo kayo sa pamamagitan ng halimbawa at panuntunan. Ang halimbawa ng aking ina bilang isang guro sa tahanan ay nag-aanyaya sa isa pang alaala na mas patungkol sa pagtuturo. Kumugugol ang mga lider ng simbahan na malaking oras sa pag-iisip kung paano mapapaunlad ang pagtuturo sa simbahan. Bakit tayo namumuno ng oras sa pagsusumikap? sapagkat naniniwala tayo sa malawak na kapangyarihan ng pagtuturo, sa paglalago ng pananampalataya ng mga individual at pagpapalakas ng pamilya. Naniniwala ako na isang pinaka-epektibong bagay na magagawa natin sa pagpapabuti ng pagtuturo sa simbahan ay pagbutihin ng pagtuturo sa mga tahanan. Ang pagtuturo natin sa tahanan ay naghahanda sa atin na magturo ng mas mahusay sa simbahan. At ang ating pagtuturo sa simbahan ay tumutulong sa ating magturo ng mas higit pa sa tahanan. Sa buong simbahan, maraming mapagkunang sanggunian at mga aralin na puno ng mga ideya para sa ituturong mga lesson. Walang labis sa paghahanda sa pagtuturo ng Ebanghelyo ni Hesukristo. Dahil ang mga kaunawaan sa Ebanghelyo, naggamit man o hindi sa klase, ay palaging may tuturo sa tahanan. Sinasabi sa inspiradong kasulatang, ang mag-anak isang pagpapahayag sa mundo. Ang mag-asawa ay may banal na tungkuling mahalin at kalingain ang bawat isa at ang kanilang mga anak. Ang mga anak ay mana mula sa Panginoon. Ang mga magulang ay may banal sa tungkuling palakihin ang kanilang mga anak sa pagmamahal at kabutihan. Maglaan para sa kanilang pisikal at espiritual na pangangailangan. Turuan silang magbahal at maglingkod sa isa't isa. Sundin ang mga kautosan ng Diyos at maging masunurin sa batasan man sila naninirahan. Sa plano ng Diyos, ang mga ama ang mangungulo sa kanilang mga mag-anak sa pagmamahal at kabutihan at mga tungkuling maglaan sa mga pangangailangan sa buhay at kaligtasan ng kanilang mag-anak. Ang mga ina ay may pangunahing tungkulin na mag-aruga sa kanilang mga anak. Sa mga banal na tungkuling ito, ang mga ama at ina ay may pananagutang magtulungan bilang magkasama na may pantay na pananagutan. Ayon sa ang mag-anak isang pagpapahayag sa mundo, ang mga lituntuning na ituro ko tungkol sa pagtuturo sa tahanan ay para sa mga magulang, ngunit lubos na malagay ito sa ginagapan ng isang ina. Kadalasang ginugugulang amuan ang kanilang araw sa pagtatrabaho na malayo sa tahanan. Isa iyan sa maraming dahilan kung bakit responsibilidad sa pagtuturo ng bata sa tahanan ay binigay sa mga ina. Bagamat ang mga sitwasyon na nag-iiba-iba at ang huwaran ay hindi palaging posible, naniniwala ako na ito ay plano ng Diyos na sa tungkulin ng pagiging ina, binibigyan diin ang pagkalinga at pagtuturo sa susunod na henerasyon. Nakikita natin ang napakaraming hamon ngayon mula sa nakakagulo at nakasisiring impluensya na ang layon ay iligaw mga anak ng Diyos. Nakikita natin ang maraming kabataan na kulang sa malalim at espiritual na pundasyon na kailangan upang manatiling nakatindig sa pananampalataya habang mga bagyo ng kawalan ng paniniwala at pag-asa ay umaaligid sa kanila. Napakaraming mga anak ng ating Ama sa Langit na nagiskamunduhan ang mga bagis na pagkasalmaan laban sa ating mga anak. Ay muling mas papanilang pangas kaysa noon, ang pagtuturo ng Ebanghelyo ni Hesukristo sa tahanan ay sa pangkaragdagang patong na panakip upang protektahan ang mga anak sa makamundong impluensya. Pagpalain kayo ng Diyos, mga mabuting ina at ama ng Siyon. Ipinagkatiwala niya sa inyong kalinga ang kanyang mga anak. Bilang mga magulang, kasama tayo. Maging katuwang ng Diyos sa pagsasakatuparan ng kanyang gawain at kaluwalhatian sa kanyang mga anak. Sagradong tungkulin natin na gawin ang lahat ng ating makakaya. Pinatotohanan ko ito sa pangalan ni Hesukristo. Amen.